Blasiða 78. Nei, sagði hún síðan á eins og einu. Augnaráð stúlkunar hékk í lausu lofti fyrir ofan hvirfilinn á mér þegar hún sagði Stundum ég ein persónan í ísfólkinu. Hún Sunna. Steina og Olga horfðu þegjandi á hana í vonum nánari skýringu. Hafið þið lesið ísfólkið? Spurði stelpan hikandi. Ég hafði reynt að lesa ein af þessum bókum en fannst einmitt hún Sunna sem tilbað fursta myrkrana of furðuleg til að geta lokið lestrinum. Vinkonur mínar höfðu greinilega heldur ekki heillast af norskum göldrum því allar sem ein hristum við höfuðið. Hjartaði mér hélt áfram að ólmast en ég sagði ekki neitt meira. Heldur lét vinkonur mínar að tala. Það var hins vegar engin leið að taka aftur upp þráðinn. Litlu seinna litum við því leikrænt á úrin hver á eftir annari, sögðum eitthvað hvað klukkan væri orðin margt og stóðum upp. Mér létti en vonaði að stelpurnar sæði það ekki á mér. Megum við sjá herbergið þitt? Bað Steina á leiðinni fram í andyrið. Stelpan opnaði inn til sín með orðunum Það ekki tekið til þarna. Hún var dílóttari sem aldrei fyrr. Við þorðum ekki að stíga inn fyrir þröskuldin, heldur létum okkur duga að skoða vistaverurnar úr gættinni. Þarna var skrifborð með orðabókum, hljómsveitarplakkaut með líma og level 42 og rúm þar sem gata líta ógrinin öll af böngsum, kaninum, hundum og kisum.